зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Падна првата вакцина во Скопје. Почна вакцинацијата на здравствените работници во инфективната клиника. И едно општество за сите и различна лична карта за секого. Кредитите стигаат за наплата. Фирмите уште се во криза. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Докторка и медицинска сестра беа првите кои ја примија вакцината против COVID-19 од српската донација од компанијата Pfizer. На листата за вакцинација деновиве е медицинскиот персонал од инфективната клиника каде што се лечат заболените од коронавирус. Другите категории граѓани кои сакаат да се вакцинираат се уште чекаат. Деталите од Марија Митевска.
Со вакцинација на здравствените работници започна процесот на имунизација против COVID-19 во државата. Први чиста да ја примат вакцината од производителот Pfizer ја имаа најизложените на болеста вработените во инфективната клиника. Примариус доктор Добринка Наунова Јовановска по примањето на вакцината изјави дека се чувствува одлично.
Самото аплицирање на вакцината е безболно и можам да препорачам да секој од нас кој е во оваа држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално кој сака Pfizer, кој сака некоја друга, друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип на инфекција што не задеси последнава година дена, со која цел свет се бори, па и ние, Бога ми добро, се истренирахме.
Имунитетот според неа после примањето на втората доза се стекнува за 2 до 3 недели.
Ќе се чувствам посигурна во однос на тоа ако случајно дојдам во контакт со некој кој е инфициран, дека е многу полесно ќе се справам со таа инфекција, со тој контакт. За мене ќе биде една голема сигурност тоа што сум примила вакцина и веројатно ќе бидам заштитена многу повеќе од оние што не примиле вакцина.
До сега се пријавени 4000 здравствени работници за вакцинација. Вакцинацијата се одвива на 6 пулта. Главната сестра на инфективната клиника Габриела Темелковска ги покани сите да се пријават да се вакцинираат.
Секако дека се чувствуваме посигурни дека со вакцинацијата ќе се намали бројот на новозаболени и дека ќе почнеме да се враќаме во нормален живот.
Министерот за здравство Венко Филипче очекува за максимум 10 дена да се вакцинираат сите здравствени работници.
За сега планот е да се одвива тука во Скопје, у модуларната болница, заради тоа што овој персонал е трениран и едуциран за оваа вакцинација сега, интензивно во овие изминати денови, и вработените у ковид центрите од другите болници во текот на викендот и почетокот на следната недела, кога доаѓа распоредот, ќе доаѓаат тука. Понатаму, вакцините ќе се дисперзираат низ целата држава.
Филипче додаде дека капацитетот на пунктот е максимум 500 лица на ден, но во план е да се вакцинираат 300 до 350 лица. За сега има 4680 дози кои беа донација од Србија, а следната количина од 4000 дози директно од Pfizer се очекува да стигне наредната недела.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И едно општество за сите и различна лична карта за секого. Партијата БЕСА предлага етничката припадност да се вметне во документот за лична идентификација. Најголем дел од парламентарните партии немаат против, но има критики дека ова може да доведе до нови поделби. Во личните карти во светот пак има од брачен статус до висина и боја на очи, но ретко има етничка и верска припадност. Пелагија Стојанчова.
Етничкиот белег во личните карти нема да биде поттик за поголема поделба по етничка основа, велат од БЕСА, партијата која иницира во личните карти да се внесе и етничката припадност на сите етнички заедници предвидени со Уставот. СДСМ смета дека предлогот треба да се прифати, оти сме мултиетничка држава. Поддршка предлогот доби и од коалиционниот партнер ДУИ. ВМРО-ДПМН исто така не гледа проблем во личните документи и граѓаните да се идентификуваат по етничка основа, но не прифаќаат во нив да стои северно, оти уште рано за тоа. И партиите од опозицијскиот албански блок, Алијансата за албанците и Алтернатива го прифаќаат предлогот за етнички лични карти. Само Левица се противи и поднесе илјадници амандмани. Предлогот да се разграничи државјанството со етничката припадност и тоа да се впиши во личните карти беше услов БЕСА и СДСМ да направат коалиција за настап на парламентарните избори. Кастеот Реджепе од БЕСА вели дека за етничка графа во личните карти се договарал уште од уставните промени. Според него, законот нема да биде поттик за поголема поделба по етничка основа, туку може да биде само вредност плюс. Председателот на Демократски сојуз Павле Трајанов, кој е сегашен пратеник и поранешен министер за внатрешни работи, вели дека нема потреба во лична карта граѓаните да се делат по етничка основа.
Која е причината да пишувате во лична карта дали сте турчин, не знам, ром, србин, македонец, албанец? Мора да има некаква идеја со тоа нешто да се остварува некоја право. Ако мисли некој дека денеска ќе се вгради, не знам, етничка припадност, утре верска, задутре нешто друго. Значи, крајно нерационално е да се од тоа да се прави политика сега, да се соберат политички поени.
Вели Трајанов. Тој додава дека ова може да доведе до нови поделби. Партиите од албанскиот блок смета дека етничката припадност треба да се вметне во личните документи за да се спречи манипулација со етничката припадност при вработување во администрација според принципот на правична застапеност. Но политичката аналитичар и новинар Джелал Незири вели дека и со промените кои се предлагаат нема да се спречи манипулацијата.
Зашто и на овој начин при добивање на лична карта некој ќе има можност да се изјасни дека е припадник на одредна етничка заедница, преку која ќе мисли дека може да стигне до работното место.
Во личните карти пак на соседните земји има податоци за крвна група, висина, боја на очи. Во ниту една земја од Европската унија нема податоци за етничка или за верска припадност. Етничката припадност ја има само во кинеските лични карти и тоа за една од официјалните етнички групи во земјата. Во голем број од земји во кои имало етничка или верска графа, во 21-виот век се напушта таа практика, оти се покажало дека се дискриминира.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кредитите од првиот пакет економски антикризни мерки стигнаа за наплата токму кога се најави старт на реализација на петиот владин пакет мерки за справување со последиците од коронакризата. Дел од компаниите кои едва ја преживеаа годинава велат дека со намалените приходи и доспеаните кредити тешко ќе излезат на крај. Прилог на Марија Тумановска.
Во градот Дебар, во кој практично пред една година почна пандемијата со коронавирус, до пред една година профитабилно работеа дебарските бањи Цапа. Два објекти на компанијата во кои се нудат услуги од бањскиот туризам, а во кои има над 200 вработени. Но пандемијата со COVID-19, како за многу други компании, така и за оваа, била голем удар и негативно влијаела врз финансиските резултати на компанијата. Директорот на истата, Трим Кемали, вели дека и покрај тешките проблеми во компанијата успеале да ги задржат сите вработени, а платите останале исти. Сите средства акумулирани биле потрошени, а компанијата сепак била принудена да земе кредит од првиот пакет мерки на владата преку Македонската банка за обнова и развој.
Невозможно е да се бара нов кредит, бидејќи ние веќе сме задолжени со еден друг кредит. И нема логика да побараме кредит кога нашата компанија се соочува со огромни финансиски потешкоти, односно има намалување од над 70% на приходите во споредба со 2019 година, кога имавме нормален тек на функционирање. Така да, лесно е да се дават кредити, меѓутоа многу тешко е, особено за секторот во кој што ние работиме и сега да се вратат во овакви услови.
Раскажува Кемали. Тој користел мерки од третиот и четвртиот пакет, односно субвенциите кои се однесуваат на исплатата на плати за 3 месеци, затоа што, како што вели, приоритет му е да ги задржи вработените. Заменик министерот за финансии Димитар Ковачки неодамна изјави дека новите мерки од петиот пакет ќе влијаат на ревитализација на економијата.
Што значи дека компаниите кои што ќе имаат проблем со исплата на платата, ќе можат да аплицираат во банката за развој, да добијат бескаматен кредит, а оние кои што ќе покажат раст по критериуми кои што ќе бидат финално дефинирани, тие тоа ќе можат да добијат грантова компонента во самиот бескаматен кредит, кој што има и грејс период и долг период на отплата од 10, 20 или 30% во зависност од висината на исчекорот економски кој што го има направено таа компанија. Што значи дека од финансирање на одржување во текот на 2020 година, ние сега преминуваме кон финансирање на растот и развојот на домашната економија.
Во меѓувреме, владата го усвои петиот пакет мерки за помош на компаниите и граѓаните погодени од пандемијата. Овој пакет содржи 30 мерки кои се поделени во 4 столба. Како и предходните, така и во овој, ќе продолжи директната финансиска помош за исплата на плати, а за оваа цел се креирани два модели, при што самите компании ќе одлучуваат кои ќе го користат. Четирите пакети помош се во вредност околу 1 милиарда евра. За петтиот пакет од буџетот се одвоени 160 милиони евра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фолдет е насловена третата самостојна изложба на младиот фотограф Зоран Шекеров, што се одржува од 17 февруари до 9 април во Скопското Private Print Studio, кои се и издавачи на фотокнигата со истиот наслов. Станува збор за истражувачки документарен проект посветен на пеливанската традиција. Љупчо Јолевски.
Зоран успева да направи детална студија за портрет на пеливанот и да ги посочи порозните аспекти на традицијата. Резултатот кој се добива се фотографии каде што пеливаните наликуваат на пронајдени антички скулптури. Овој поглед го оттурнува летаргичното сваќање на традиционалното како нешто непроменливо и ја прифаќа традицијата како концепт кој единствено може да обстои доколку се пресретне со современите сваќања. Слично како археолошки пронајдок што во еден период на историјата го загубил своето значење, но неговото то повторно пронаоѓање отвора можности за нови интерпретации. Од тука може да се каже дека Фолдет е документарен фотографски проект на еден млад милениумски фотограф кој на интуитивен начин се пресретнува со анахрониот простор на своите врсници, кои пак одлучиле да ја продолжат долгата пеливанска традиција. Ова, меѓу другото, во својот текст објавен на страниците на фотокнигата Фолдет, на младиот фотограф Зоран Шекеров ќе го напише Илија Прокопиев, уредник во Private Print Studio, кој некаде на самиот крај на минатата 2020 година го објавија ова дело, едно од ретките во домашната фотопублицистичка продукција. Од таму неговата трета самостојна изложба, што ќе се одвива од 17 февруари до 9 април во изложбениот простор на Private Print Studio, всушност се надоврзува на истражувачкиот документарен проект на Шекеров, работен во изминативе две години и крунисан со едно вакво несегојдневно и навистина вредно издание. И кога сме веќе тука, да кажеме дека тој за тоа време одблизу фотографирал повеќе пеливански надпревари, притоа воспоставил и блиска комуникација со неколкумина од борачите, така градејќи доверба со нив и потоа вградувајќи ја таа доверба директно во фотографиите. Затоа приредувачите не случајно ќе забележат дека токму тој негов сензибилитет при пристапувањето на темата со која работи го одликува и го издвојува како фотограф.
Импресионирано од оваа традиција си дозволив што е можно повеќе да се доближам до пеливанот. Мојата одлука со фотоапаратот да скокнам од публиката кон пеливаните на ливадата ја создаде оваа книга во која се содржат трите главни стадиуми на борбата. Подготовките, борбениот ритуал и чистењето на телото представени ни фотографии со блиски и асиметрични композиции и голем блиц. Целта да пристапам со таков метод на работа беше да го издвојам пеливаното од традиционалната слика и да го сместам во една артифицијална, каде што неговото тело наизглед е неприродно инкорпорирано во просторот. Така е доловен токму моментот кога пеливанската борба се превиткува во скулптурални форми кои ги создаваат борачите.
Вели Зоран Шекеров. А говорејќи за инспирацијата да се насочи токму кон оваа тема, младиот уметник рече дека ја нашол кај својот татко. Иако и самиот имал фотографирано пеливани, татко му имал некои архиви со снимки на пеливански борби, не само во клубови и на ливади, туку и на свадби и сунети.
Татко ми имаше таква архива, па од таму ја повлеков цела инспирација да направам ете мој авторски фотограф од пеливани кои се, да кажам, во една нестандардна традиционална рамка, затоа што грубо ги пресекувам, користам голем блиц, ги доосветлувам.
Истакнува младиот фотограф.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.